mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Tangona elobeli eye. Mpoko ilamu pe bubui malamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC enguwa mokondi ya ikulu Amerika. Sango ya loboko ya lelo ezali. Jean-Pierre Bemba, ministre ya bobateli bwa mboka na ikulu Kongo Demokratike longo na mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma, bavandi babisika biye, balobi ete, bakanisi ete, babombo ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosila sika.
Oui, tout ça, on a espoir de ça, on a cassé été, on a récupéré ma bien abusé au pays, bah, bombardement, et autant qu'on l'ait fait, si ma colombie balé, et qu'on s'en a dit sous souté.
Basali kati na ndako ya bokili mibeko ya ituka ya Sud Kivu bazali kopekisa makita mabakili mibeko kusalima atako misala ya ndako eye mizongelaki uta sika mikolo divwa sima na maponami mpona bokonzi bwa sika. Basali beyi bazali kosenga lituta ya bango uta mibu mibale.
Bolandaka ba trouble awa ba poso kibikili soki moso mitano to mine gouverneur moya a mobilize lisusu bambongo ezalaki te.
Augustin Kabuya kalaka mokonzi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike nde atiami mokambi na mokambi ya mboka bo informateur to moto akopesa sango po itali bongo lingomba liye lizali na motango koleka kati na bakeli mibeko na yenaka na biso ya lelo na bozindo toko ya mbabongo Jacquemain Shabani mokambi ya misala ya miyamapunami ya UDPS pona kolimbula yango. Makambo ba imanso toko kende na bulaina yango na mwa ngonga kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bomati ya bitumba na kati ya Mampinga ma ikolo Kongo Demokratiki mpe ba tomboki ya M23 biyokisami na Kinshasa yango molandi ya ministre ya yambo ya mambi matali hibo bateli ikolo Jean-Pierre Bemba mpe chef ya état-major ya FRDC Christian Tshiwewe ba komaki lelo na Goma po na koyeba boni boni makambo mazali kosalema na mabele kuna sima ya masolo na motomolo ya Mampinga ya Monisco Bemba na Tshiwewe ba kutani na ba tomolo ya société civile mpe ba moni pe ba moni sibilongi ya ba mabota maye manyokwami manyokwamaki na ba bombi ye epasukaki mpe ebomaki bato na Sake na kilometre tuku mibale na sambo na Goma na mabele sima ya kimia ya mwantango bitumba bizongaki lelo na bangonga ya na bangomba ya site ya Sake na territoire ya Masisi. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki salilaki ba mpepo ya bitumba mpe mpona kobeta ba bombi bisika ba tomboki bazwami. Engebele na actualite.cd FRDC eye epesami maboko na ba wazalendo ba longi kozongela ngomba ya Nenero. Na ikulu Kongo Demokratiki pekaka isika wapi ba milisi koleka motango kama misato ba kitisaki mandoki mpe bibundeli misusu wuto omokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya yambo loliki na teritori ya Ubundu na ituka ya Chopo engebine na bakondi ya ituka ezali bongo bato ya tribi Lengola baye bazali na boyokanite na tribi Mbole isika bitumba bizali bisali motango ya bato kama mitano baibakufi. Engebene na administrateur ya territoire ya Ubundu Verdot ya Mulamba ba milisi basusu bauti na sekteur Bakumu Mangongo mpe basusu bauti na sekteur ya Walengola Babira boyingi sami na bango bisalemi na ntango bakondi ya isika ya ba sekteur bazali kosolola mpo na bozongi sikimia. Ekolo ekolo Belgique esengi na ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na M23. Ekolo Belgique etungisami makasi na lolenge bitumba bizungi na Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique pe emonisi ete bitumba bizali koyingisa mpasi lisusu na bayimboka na esti ya ekolo mpona bonyokoli ya mangomba ya basimba mandoki. Adja Labib, ministre ya ekolo Belgique ya misala mitali makambo ya bapaya, alobi ete bitumba bisengeli kosila abakisi lisusu ete ekolo Belgique epameli bobundisi misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO. Royaume-Uni pe emonisi kobanga na yango na botaliboni bitumba bizongi na ekolo Congo Démocratique pe na lolenge bizali kotungisa bayimboka na liyebisi yoko ya lelo ya ambasadi ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique bato koleka ba 135,000 bakimi bandako na bango kaka na poso moko na bamboka ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu esika bato ebele bakimi bisika na bango ya kuvanda asima ya bitumba ya M23 mokolo ya sambo ya sanza eye. Royaume-Uni e telemeli bitumba eye ya M23 mpe misala mia mangomba manso ya basimba mandoki na esi ekolo Congo Démocratique na bomoni siete yango ezali kaka komatisa mpasi ya bayimboka. Na esti ya ikolo Congo Démocratique Jean-Pierre Lacroix, molandi secrétaire général ya ONU na maye matali misala ya Kenya asengi bozongi simasolo na maye matali linaka ya Luanda mpe ya Nairobi makanisi ebele mizwami po na komeka kusilisa nkanda ezali komata na kati ya Kinshasa na Kigali mingi mingi bopesi maboko na batomboki ya M23 baye bazali kozangisa Kenya na maye matali bokingi na ituka ya Nord Kivu. Soki mpona basusu makanisi ya masolo esimba kite pona motema mabe ya Rwanda elobi actualite.cd basusu makanisi yete eza nantina ete masolo mana mazonge lama. Na ekolo Congo Démocratique peka gali susu ministre ya mayematali bokolongono bwanzoto dokotolo Roger Kamba apesi etumbu na batomolo ya centre hospitalier ya Kram na Kinshasa limete na tina ya liwa ya mwasi moko azala ki na mokumba mpe mwana na ye mpo basalisaki mwasi oyote ntango azalaki koluka kobota. Dokotolo Divengi Nzambi Jean-Paul motomolo to medecin directeur ya l'hôpitalo ya monene ya Kinshasa azupe tumbuti miluki luki ya bozindo miye mibandisami mikosila mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya sakolaki mokolo mwamitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 ete kobota ya bamama ekomi ya ofele mokano mo na mozali kokukisama yambo penza na Kinshasa yambo ete ekoba na bisika binso na ekolo Congo Démocratique. Na mai batali sport tolobela peli susu ya ndembo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bakomeka kokende koluka esika ya misato lobi mokolo ya poso na bondongwani na bafana ya Afrika ya ngeli na final ya mokie ya lisanolie babeti ndembo ya RDC bakomeka komipesa makasi sima ya bopoli na demi final na ba elephant ya Côte d'Ivoire esika bako kaki te kobeta ndenge esengeli mingi mingi na eteni ya liboso na bondongwani na Afrika ya ngele esengeli kozala na kondima ete bomilengeli bisalemi malamu sotite ba leopard bako pola lisusu na ilikia ete isika ya misato ekozala ya ekolo Congo Démocratique ba leopard bako lungisa lisusu bomimonisi na bango na lisano liye mpo bazali deja ya kolonga po mokano na bango ezalaki bakoma ata na quart de finale nzokande baleki yango. Matende mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango.
Et
Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli wa Mboka na Ekolo Congo Démocratique Elongo na Mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma na Nord Kivu, ba vandi bakanisi ete ba bombe eye, ezalaki kokwea nzinga nzinga ekosi la sika puna libela sango yango epesameli biso uta Goma na Fiston ise mwami.
Nassima Zanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, pe ministre Mambi Matali, défense nationale, et le mona bakondi basusu, akitaki o ngumba mokondi etuka Nord Kivu, natina kulande la Mambi mabokengi o etuka. Ba imboka Goma, basepe la bokomi bwa mokondi ya Mapinga, mpe bazali na kondimate, aye kopesa, mpiko pe molende na baye farbise, ba ibazali kondongwa na nabatomoke ba 23, natina te bitumba bina, bisu kisa malibela. Tozaki maluba mamoko na bavani ya Goma, tomo yoka.
Comment son excellence monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba ouais ali bon mokondi ya ba mapinga ya biso ya bitumba pour ma défense et puis kosa la siko ezali ko motiver moko na moko kati ya mboka oyo ya Goma par rapport na désespoir ou tout ça qui nango tout ça na espoir déjà ma casse été to récupérer ma bien na biso pe ba bombardement ou taiko le ka sima mi kolomi bale ko sala li susute donc ça est son mingi pour na biso ba imboka awa na kati ya Goma
ba politique pe ngamu na bango balimo la biso ete esengili na bakondi ba mapinga banso elongo na Jean-Pierre Bemba batikala na ngumba Goma mpe bakita mpe biske bitumba bizali kosalema kokuta na mapinga maye mazali kobunda mpona kopesa bango mate ya maye masengili na tinete bitumba bisuki sa malibela maloba madadi sale momanyoli mama mbima politiki na bonsomi awa ni ngumba Goma
za vremelo moko wa bien to Jean-Pierre Bemba ye moko wa biti na Goma na morali ya batu na morale ya population wanaweza ile moko wa bien mais tokanisi que aye na ba décision moko wa makasi tokoto sala bitumba avec courage pour effectivement ba militaire bazwa belo kwa kobia bazwa approvisionnement sans problème na kanisi que ce qui kozala bien atikala wana le plus longtemps possible to singite chef suprême moko des armées aya na Goma parce que situation est grave et que effectivement morale la population il faut à la wana il faut pe à sensibiliser population et à la ba sensibilisation partisane pe à sensibilisation à parti politique ya ba réunion sacrée majorité opposition pe il faudra azala na langage pour la mobilisation ba réunion sur Congo parce que bato ba ligne gagner guerre il faut bazala na harmonie il faudra que azala kata d'hiver vraiment ya bato bazo bunda ye moko ye aki atana na front mo wa pene pene wana à la tiba tenir etc je pense que on est en guerre
Motona maile na géopolitiki, Amiral Senghor, abandi pete, bokomi wabakondi, obisika bie, bozali kotali sete, mbula matari, ekosili sabadongolo miso, abitumba, kasi, na masolote, loko la lingi batombo kibana. Tuka makanisima Amiral Senghor.
Kandenge mokonzi ya ekolo, tata Felix Tshisekedi alobaki keno, jamais négociation ekozala entre ye na banguna ou ya M23 ou soit ya Rwanda. Alors, nenge mokonzi wana aye ou ya FARDC, en tout cas, na bandi ke eza ko lakisa Rwanda keno gouvernement ya kisasa eza ko linga kaka ba résoudre conflit par la guerre yango nde ezo peza keno tango mokonza ye na bitumba eko remonte mi morale ya ba troupe po bazala mingi motive bazo ba instruction ya sika epesaka penza morale tango mokonzi ye moko ake na ba champ de bataille osoit na front azomona na penza na ba soda oyo ya mulongo o bazali na première ligne
ba isolite civile ongamu na bango bazali kosinga na bakunji baye bakomi na ngumba Goma koleni sa bokingi na ndelo kati na RDC na Rwanda na tinete batomboki ba 123 bazwa lisute bisika ya kokotela na moyibi kino na Nyiragongo mpona kubundisa ba FARDC tozoki pe maloba mama mboka waya mokambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bingalaki lobi loleki
na ngambo ya Rwanda wapi ba soda bazali kobima mingi bazali koya kokatisa na frontiere epi kokota a partir ya frontiere ya Kabuhanga epi kasizi pona koya kubundisa basoda ya ekolo ya RDC
mokolo mwalelo kinya emonisa mikokota bisika binso bitumba bizali kongala kobanda na territoire ya Nyiragongo kolekela na oyo ya Rutshuru kino na Masisi elobi ba société civile ba bisika biye wuta engumba Goma Fiston ise mami pona laka l'America
matendo mingi Fiston ise mwami. Basali bandako ya Bokelimibeko ya etuka ya Sud Kivu, basali kopekisa makita mama Bokelimibeko kusalima atako misala miandako eye mizungila ki utasika mikolo libwasi manama pona mipo na mokonzi bwasika. Basali baye basali kovanda pe kulia nesika yango pona kusenga lifuta lia bango utasika mibu mibali. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basali andako ya Bokelimibeko ya etuka ya Sud Kivu bae bazaliko sala milulumie. Babongoli sala ya plenier to ndako ya makita na esika ya kolia bilei mpe ndako ya kolala. Batemba bulampo na kolamba mpe meza Bokelimibeko ekomi ya komela mpe kolia. Eloko nini basali bae bazaliko senga toyo kabango.
Tunafanya hii kwenye.
Tozaliko nyoko mamakasi. Bana babiso bakenda kalisusu kelasi pe. Toza na mikakatano ya kopesa bango bilo ya kolia. Biso moko tozana mikakatano atampo ya kotambola mpeko ya na mosala. Guverner azamotema mabe. Atiki biso tomo na pasi boy. Tozaki mokano ya koya kufanda awa ki tango bako bongisa likambo na biso. Ezali sanza tukumi bale tozwaka alokasyon na gouvernement provincial te. Mpe sanza zumi na mi bale tozwaka eloko moko te na gouvernement central. Bolandili susu ndenge ba depite provincial ya Sud Kivu bakendaki kisasa kobonde la bapesa bango lifuta na bango kasi eloko epesa makite tosengi na bakonzi na biso bazala na motema ya bomoto mpe baye ba ete tozali na mabota oyo ezali kozela biso
et voilà nous vivons vraiment dans des conditions très très précaires
totuna kipe molobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu mpo na koyeba eyano nini bakonzi bako pesa na bosengi ya bae bazali kosala milulumie. Mwana mboka Tipson Idumbo ayebisi ete ezali bakonzi ya kisasa nde bafuta basali baye elongo na badepite kasi province ebaki saka muke mpona likambo ya fonctionnement. Toyoka mwana mboka Tipson Idumbo.
Na yango bae molima baprime.
Matendo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo na lolaka la Amerika, tuko lobe la bongo boponami ya moto babengi informateur tope mo pesi sango mikolo miliki poso eleki tuwa ki sango ite mokonzi mboka ponaki bongo mwana mboka Augustin Kaboya wazali kalaka mokambi kalaka mokonzi ya UDPS lingomba la ye ya politiki pona kotala bongo makambo mana pona kolobe lango tuyambi bongo mwana mboka Jacquemain Shabani azali avoka azali mosambeli azali pe kalaka mokonzi ya kala ya UDPS pe azali moto azali na mokumba ya maimatali ya maponami na lingomba liye ya mokonzi ya mboka mbote mwana mboka Jacquemain Shabani
mbote ndeko journaliste
to moni sango wana uta suka na poso eleki balobi Augustin Kaboya, kalaka mokonzi ya UDPS aponami bo informateur. Bon, informateur, Ngulo Banini, di Kambouana.
Effectivement, tata mokonzi ekolo, président Félix Tshisekedi apesi na ndeko camarade Augustin Kaboya Moussala na mission ya informateur, kaka ndenge article 78 ya constitution na biso. Na deuxième alinéa, ezoko pesa pouvoir na président de la République avoir redésigné un formateur, soki na sima organisation ba élection a lingi koyeba esika nini majorité ezali. Donc ndeko Augustin Kaboya azali na 30 jours pour mission informateur et j'en a délai à 30 jours. Mais ceux qui a pour qui que si le Sayango avant de Léwana et cause à la paix, Madame Konaye, c'est-à-dire que nous sommes là sur le Sayango, on fait ça le rapport de la présidente de la République. Donc, la période où il y est en tant qu'informateur, à Kotambola, ou bien à quoi inviter bah, responsable et à bah, organisation politique, au Kenya qui n'a pas élection, au Bazali n'a pas député, pour sur la bango à quoi pour identifier bango et qui va saluer kaka la famille politique qui a président de la République ce qui va saluer qu'on constitue bloc moko oyo et koki ko ça la majorité n'a pas été national n'a pas été
kasi outre ma ponami ma salami et mon anaki loko les a Claire Polele était ba yazaki na sima mokonzi ya mboka wazaki ne siko ya tikali Félix Tshisekedi ndé bangonde ba pona mingi koleka pona nini na ibiza pratique ay sala makatana bikolo na misusu luko na France bisika msusu pona nini siko yo ba kosala yango lisusu tangu ke ba bozaki sika moko kosala campagne tope kobita mbela pona boponami ya président Tshisekedi siko sekengeli ko kende ko identifier koloba ba koleka mbala côté na moto babengi formateur
bon ils ont élu quoi comme ami na constitution la biso donc ils ont disposition que singela qui peine à président de la République à pouvoir que disposer en haut et puis ils ont mon salaire il faut ça la ma peau ma camion je les ai la claire que vous avez ma carte politique tant au monsieur Souba tant au monsieur Souba makanisi na bango ezali esika eza sur na place te ezali komi esika mosusu donc eloko mabe eza te soki biloko yango eza clair c'est-à-dire qu'ata na 10 jours une semaine camarade Lucien Kabuya formateur akosala na toza mokonzi rapport na ye eko permettre pe mboka ekende liboso tokoka kozala kozwa ba institution na biso ya mandat oyo le plus rapidement possible.
Yangwana pe batu baza komitu na bamoni na Lingomba to Lingomba na bino monene wana bozalaki bengi Union Sacrée siko mwa banungu pe za na kati ya tomoni bon na kati wana ba coalition to pe ba platform se bandiko Salima tout ça. Est-ce que bubangi ezali ete ba musuba lo ba bon le kola ba sali bo bubangi ezate po mokanisi ke ba musuba bongo la mayeli ba ko pesa bino mu Kongo to nini? Tumonaki Vital Kamerhe na ngambo na ye ministre wa yambo na ngambo ni ba Jean-Pierre Bemba pe na ba ngambo na bango tout ça.
Nungu eza te bobangi moko te ezali wana eza kaka ndenge constitution na biso ekomama organisation ya jeu politique na mboka na biso ekomama ndenge wana soki election esalami esengeli toyeba majorité ezali kote nini. C'est vrai, nous sommes tous les observateurs politiques, tous les gens qui ont été en train de se majorité est en mais l'organisation en boca est comme avant la Constitution, tout ce qui est informateur, à ça, la moussala naïe, à quoi qu'on ça, n'a pas tellement rapport, bon, ma camarade, nous sommes clair, le président, il est toujours kende, pour qu'on les canne à l'étape suivante. Il y a qu'on désigne formateur et prochain gouvernement.
Consultation, oui, Salama Andegini. Est-ce que mon amboka, Augustin Kabuya, qui est en train de se faire, le col de l'opposition, qui est en train de se faire, tout le monde peut se faire, le col de Vital, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, basusu babaki ba ngi ba kota na bango na ngambo donc ezozala ba kotuna pe bango mituna ba tuangambo mosusu ba ya kote na bino toni
pratique na coutume lingi que informateur a formula bureau na ye ya musala ya ki informateur et koki ko salema de sorte que abengi sa batu ba ya verye ba ya kotala ye na bureau na ye tout comme ye pe avoué que ça a un déplacement vers l'organisation politique à Solorama Bango. A besoin d'informations concrètes. Alors, il faut qu'il arrive que l'organisation politique soit en Lopakala. Une organisation qui a l'armée opposition a écouté l'informateur pour s'identifier. Donc, c'est pour cela que il est important, l'informateur a fait la mission officiellement.
Simba na yungu, yungu ndi kupesa njela ya kuheba suki bukabola, mabunga ndingi nini. Me, tumunaka mbala mususu bapunaka formateur na sima ya formateur, mbala mususu pete. Bo, nini kwe kusalima, barotika Augustin Kabuya akoma formateur, tuke baofuna formateur mususu tunde nini. Formateur ezamu mutu akosala mbula matari toloba.
Exactement. Mais nous, souvent, on a été le président de la République, qui est un rapport, qui est une constitution, qui est un désignacan, et un informateur, formateur. Nous, souvent, donc, ça dépend, il y a logique, la politique, là, non.
Tu veux dire que c'est
un objectif.
Olobi buku likonje lobi azana mwana mboka Augustin Kabuya azana mikolo tuku misato 30 jours merci manango koko bakisama mikolo misusu 30 jours bon soki babakisi 30 jours na simanango bakisi 30 jours et bayokani karate ou bien bamoni ba dégager majorité télécamni et koko salima
bon logique eza un peu dans le modèle est béni, mais ce qui est moyen, c'est l'élection de la Rosala de Sous. Il faut voir ça dans l'élection.
Mais l'élection, quand il y a l'Assemblée nationale, pour nous, pour nous, député, mais pour nous, il y a la majorité, c'est ça.
Exactement.
Bon, Nassima Nayango, bongo, premier ministre, à quoi vous allez formateur, tu pas quoi vous allez appeler formateur, tu es ministre, Yambo. Et ça, la mandingue ni limbo la biso, pour mouta ou ta souhaite un formateur a commis formateur, topé a outil formateur a commis premier ministre, topé, et ça, la mandingue.
Na yo ki yo bien te?
Ndenge ni ni a kolongwa na formateur, to outil na informateur, to yon informateur, mais siko ko outa na formateur ou koma premier ministre. Pour un formateur a koui kozala, topé a koui kozala te premier ministre, et ça, la mandingue.
Et ça, la mandingue, selon conception, y a tata mon konze ekole. C'est-à-dire que Yende Azali, moto, et puis il faut que le capé na niveau y assemblée, mais Yende Azali faut désigner après rapport et informateur, après faut désigner formateur y a gouvernement, mais généralement dans la pratique formateur Yende Azali moto yo à cause de la première ministre.
Tout le banini. Amakambo tuzumu na kosalima na kati ya union sacré. Ezapo bato ba la kisate, même na kati ya union sacré, yende azali na bato mingi na sima na ye, azali na kilo ya kozala premier ministre, to onini po za wana ndenge ba analiste bazo kokanisa, muna mutalinko la kisa, bon ata tokoza ya liboke, menga yende na likina bato na sima na ngai, ngandi bakukotia premier ministre, za bongo.
Eza ndenge wana organisation oyo azali na ba elu ya koleka. Logique elu koloba ke yede azali organisation ya munene. Na pwa na ye politique nde ekobima premier ministre.
Bongo bozo banga teke na sima nango bimisa matata batu msusu bon kino sikwe baza na bino menso kia sangisi batu pe na sima nango kumi premier ministre te ou bien azuma bonga mingi te ayo kakanda swata kenge swata bozo banga teke kuma matata bon
na njimi teke matata moko kibimo wana tozali ba mboka tozali dabor bato yo tosangana tosali ba preuve na biso na manda ya uti ukoleka ya wa OMMI, président de la République, la victoire est munene à 73%. Donc, Tozali, quand même, une famille politique, les Anamans, unité Nango, na vision Nango, na sima ya, président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, na limite que ma tata est comme na comme moi, exercice et la mise en place de l'institution.
Mais tout le monde a quand même moins qu'on soit les non à bateau bon à tabazo que tu s'en amènes
yo moni va te soigner
n'a pas média
va te soigner t'es va te baser soin à
oh
va te baser solo là va te baser alors soin à t'es n'a moni c'est comme on te va te soigner politique et à la débat et à la dialogue et à la rapport solo là politique et à l'écran bien ma canisse le roi Nandé va dire qu'il faut échanger dans Yango. Donc, pour soi, on a mon côté aux Alliances.
Malamu mingi tu emba kibungu umwana mboka Jacquemain Shabani wazali azalaki kalaka mukonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya mboka azali bongo juriste azali bongo Musambeli avoka pe azali mukambi ya maimatali mapunami na kati na UDPS matundu mingi mwana mboka Jacquemain Shabani.
Merci.
Sangwe Mugile Lulu Isuki Awa, Tupesi Matundu na Antoine Roger Bolamba, na Williams Kela, na Ndekonabiso Georges Léonard Sanyonga Kumbunanga, Idi Sango Tukutana.